ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Böyük Bakının regional inkişaf planı, başqa sözlə baş planın layihəsi artıq hazırdır. Azərbaycan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının baş plan layihəsi artıq hazırdır və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. APA-nın xəbərinə görə bunu Dövlət Şəhərsalma Arxitektura Komitəsinin sədri Abbas Ələsgərov deyir. Komitə sədri bildirir ki, hazırda layihəyə ekspertlər baxış keçirir, baxışdan sonra layihəni Nazirlər Komitəsi təsdiqləməlidir. Ancaq sual yaranır ki, Bakıda bu qədər yeni tikililər tikildikdən sonra, tarixi abidələr, binalar məhv edildikdən, söküldükdən sonra bu baş plan nəyə yarayacaq? Bu barədə ekspertlər, arxitektorlar nə deyirlər? Tarix mədəni və təbii irsi qoruma QT İctimai Nəzarət Komitəsinin rəhbəri Aytəkin İmranova bildirir ki, bir neçə ildir Bakının baş planı ilə bağlı anonslar verilsə də, hələ də həmin müəmmalı sənəd ictimaiyyətə təqdim olunmayıb.
Yəni ki, bu baş plan, bəlkə bu ildə bir neçə dəfə anons verilir bu barədə ki, baş plan hazırdır və bir neçə ildə dalbadal və təqdim olundu və sonra bəlli oldu ki, keçən bir neçə ay əvvəl mən biləyim ki, yəni orada bir böyük hissəsinə güya etiraz olub, şəhər icra hakimiyyətin və s. və o təzədən işləncək. Biz, yəni ki, bu həm vaxtı, həm məsləhətdir, həm xərclə və s. və s. Yəni bu necə olur ki, baş plan olur, necə dövlət qurumları olur ki, bu müzakirəsiz, anlaşmasız, qarşılıqlı, məsələn, əməkdaşlıq, məsələn, bu vaxtında hazır olandan sonra iddia. Sonra deyilən sonra ki, yəni vaxtında atıl, vaxtından gec atılan və s. və s. Ümumiyyətlə, bu baş plan çox müəmmalı bir məsələ. Bəzi yerlərdə var, bəzi ölkələrdə yoxdur. Amma indi bu ki, çox hallanır bu məsələ və xüsusilə ki, məsələn, 2010-cu ildən bəri cəmaat baş plana əsasən, olmayan baş plana əsasən yerlərindən, evlərindən çıxarılıb, yerlər, abidələr darmadağın olunub, nə bilim mən, yaşıllıq məhv olunub, yerində nəsə salınıb, nəsə nə olub. Yəni, çoxlu bu perturbasiya belə dəyişik baş verir və bunun bir əsası bir istinad nöqtəsi kimi baş plan göstərilib. Əhaliyə lazımdır bilsin ki, əhaliyə, mütəxəssisə, ekspertə, nəm dəli dövlət qurumlarına, tezislərlə, harada, nə, necə olacaq? İkincisi də bu elə-belə kiminsə deyir, fiyadal bir qəsir deyil, hansısa bir bağ evi deyil. Bu, tüm şəhərin paytaxtından və başqa şəhərlərdən. Haradakı vətəndaşların iştirakı ilə əlaqədar, indiki müasir dövrdə flangada beynəlxalq bir öhdəliklər götürüb. Ölkələr ki, vətəndaşlar qərarların qəbuluna cəlb olunacaq, onlar vaxtında məlumatlandırılacaq və s. və s. Yəni, Oxus konvensiyası və ətraf mühitlə əlaqədar şəhərdədəki şəhər mühiti, ətraf mühit sayılır, yəni mədəni mühit ora daxildir. Yəni, bu tam olaraq bir tərəfdən vətəndaşı, mütəxəssisi, müstəqil ekspertləri tam hüquqsuz vəziyyətdə qoymaq ki, yəni, hansısa bir mühit formalaşır və onlar öz sözünü deyə bilirlər, bu dörd divarda haradasa ictimai bəlkə dinləmələr keçir və o dinləmələr sonradan mətbuata sızır ki, bu qəbul, necə qəbul oldu, yəni bu müzakirə çıxarılmalıdır, bu açıq bir zallarda qoyulmalıdır, bunun əsas bir məqamları ki, insanlar, mütəxəssislər, bilənlər, bilməyənlər, tanış olsunlar, rəy bildirsinlər və s. Yəni ki, bu demokratikli bir tərəfə, bu qərar qəbul olanda qüsurlar, bu təzədən bir nə verilməsi, ikinci dəfə görək, hansı bir tərəfin işlənməsi ki, hansı ki, şəhər icra hakimiyyətləri, bir ki, əlvahiddə bir hakimiyyətdir. Yəni, onun bir hər bir iradə ilə hər bir şey təzədən başlanmalıdır. Və mən görəşəm ki, bu bir neçə dəfə olub bu anons və bu, əgər varsa da bu qəbul olunur, çox qüsurlu formada qəbul olunub və elə şəhərin indi o çökmə, sürüşmə, dağıntı və deyilir ki, bütün o sürüşmə zonaları fəal aktivləşib, olmayan yerlərdə də yaranıblar. Ona görə ki, yer səthinə belə kütləvi və çobuk müdaxilə və eyni vaxtı bir çox ərazilərdə və o yerlərdə ki, bu zəlzələ zonasıdır, o yerlərdə ki, burada boşluqlar var, qazınız çıxır, yerin altında dənizin qırağıdır, yer altı çaylar axırlar dənizə və bütün o yollar kesilir, kommunikasiyalar qırılır, hamısı sular ora tökülür, orada bataqlıq yaranır, burada çay, göl batır, haranısa. Bu hamısı səriştəsiz, qeyri-profesional bu sahədə idarəçiliyin və bu sahədə bəlkə o adamlar yerində deyirlər və bir də ki, bir başqa da ki, bu qərarlar və nələr bu lazım olan prosedurlarla, bütün o tərəfləri dinləməklə qəbul olunmur. Bizim bu ölkədəki bir çoxları ancaq və fəaliyyəti sökməklə, qurmaqla, tikməklə, təzdən sökməklə, qazmaqla və sədə ondan çıxır. Onda olar ki, heç bir problem yoxdur. Yəni, bu sualı biz vermişdik ki, onda bu yeni tikilənlər nə olacaq? Ola bilər ki, şey yaratsın, necə deyir o da, uyğun olmasın. Nə? O sökülə bilərmi? Dedilər ki, istisna olunmur. Gördüyünüz kimi də bir neçə olub ki, öncür günə bir neçə günə sökülür. Yəni, bu tam olaraq baş bozukluqdur. Deyəsiniz ki, bu çox stresli, bu şoktur şəhər üçün. Yəni, şəhər təsə belə kütləvi birbaşa, nə bilim, qeyri-elmi, qeyri-profesional, heç bir əsaslanmış bilə bir şeylə bütün təsərrüfat, şəhər təsərrüfatı üçün şoktur. Özü də gördüyünüz kimi, yağış yağır, qar olur, nə bilim, nə olur, hamısı hər şey sıradan çıxılır. Nəqə ki, bu aşırı yüklənmədir o yerin altında o xəttlərə, bunlar birinci düzəlməyiklər vaxtı ilə, yəni məqamlardan biri də əsası da olmasa. Yəni, sudur, qazdır, məsələ, bu yerin də, torpağın da bir daşıyıcı qüvvəsi var da. Yəni, bu müəyyən nədir, onlar da çökməyə baxır və əsatqaya köküntü verirlər, otururlar və orada əzirlər, oturbalar da orada sızıntı, burada qaz patlayır, burada insanlar həlak olur, burada nə bilmən tuvaletdə kanalizasiya, qaz fışqırır, orada patlayış, heç bir qaz xətti olmayan yerdə. Yəni, bu kataklizmalar çox belə geniş mövzudur.
Bunu tarix mədəni təbii irsi qoruma qeyri-hökumət təşkilatları İctimai Nəzarət Komitəsinin rəhbəri Aytəkin İmranova deyir. Azərbaycan Memarlar İttifaqının məsul katibi memar Elçin Əliyevin fikrincə bu vaxta qədər olanları bundan sonra düzəltmək mümkün deyil. Ancaq o deyir ki, buna baxmayaraq baş plan mütləq lazımdır.
Artıq oldu, bunları təbii ki, ərzdən qaldırmaq mümkün deyil. Amma baş plan mütləq lazımdır ona görə. İndi məni bugünə kimi yox idi. İndi hətta bu momentdən baş plan olsun və mütləq bu baş planda mən təəssüf ki, dəvət olunmamışam baş plan təqdimatına. Amma mən əminəm ki, bu baş planda bunlar hamısı öz əksini tapıb ki, şəhər daha bununla bu vəziyyətdən də çox körlənməsin. Məncə bu baş planı professionalla eləyiblər. Bilirəm ki, bu baş plan üzərində Bakı Dövlət Layihənin baş kollektivi məşğul olub bundan və onun rəhbəri mən tanıyıram, İlqar İspatov mənim dostumdur. Bilirəm ki, professionaldır. Mənə belə gəlir ki, bu baş plan, təəssüf ki, mən ondan tanış deyirəm, amma mən belə gəlir ki, bu baş planla indi bu problemlərin orada öz əksini tapacaq. Bilirsiniz, baş planda bütün problemlər, bütün şəhərin inkişaf istiqamətləri öz əksini tapmalıdır və indi hansısını birindən durub danışmaq düzgün deyil.
Bunu Azərbaycan Memarlar İttifaqının məsul katibi memar Elçin Əliyev deyir. Bakının sabiq baş memarı, əməkdar memar Ömər Qoçu isə o fikirdədir ki, belə bir layihənin hazırlanması heç zaman gec deyil, qara eynəkdə baxmaq lazım deyil.
Onun Bakı şəhər baş layihəsi o işi hazırlayıbdır, layihəsi hazırlayıbdır. Mən belə bir necə deyə oxudu kimi onlarla maraqlanmışam. Amma heç zaman gec deyil. Çünki biz zaman bizim zamanımıza deyir. Zamanı biz zamandan qaça bilmirik. Bax, elə bu tıxaclar var. Bakı şəhərinin, məsələn, deyək ki, nəqliyyat sxemini hazırlanıb ki, amma buna baxmayaraq, hər il biz ona bir kollektivlər edirik və hər il orada nəfə bir yeniliklər edirik. Dolğunlaşdırırıq, daha da asanlaşdırırıq. Yəni, baş planı heç zaman elə anayasa deyil ki, onu heç zaman dəyişmək, heç zaman onu ələbərə eləmək mümkün olmasın. Hayat tamam eləyir. Demək, tələbası artır, dəyişir, dünya görüşü dəyişir, insanların maddi vəziyyəti yaxşılaşır, maşın, əvvəllər əgər bir evdə, 10 evdə bir maşın vardı, indi bir evdə 10 maşın var. Yəni, deməsəyək, baş plan, belə, o bir donmuş, betonlaşmış bir sənət deyil. Həyatla əlaqədərdir, şəhərin, deməli, inşaat təməllilər əlaqədərdir, şəhərin arzun artmağından əlaqədərdir. Yəni, bunun hamısı heç zaman bir qara eynə eləyən baxmayaq da hər şeyə də. Məsələn, mənim yadıma düşür ki, mən Bakı şəhərin, deməli, Bakı şəhərində bütün körpüləri, yol qovşaqların, tünellərin həm layihələndirməsinin, həm də tikintinin direktoru idim. O zaman deyirdilər ki, niyə bir küçə, mənim Babəl prospektində niyə 10 yerdə siz yer altı yer üstü ki, siz və yaxud da ki, yol qovşağa yerdirsiniz. Bunu bilməyirləyin, daha bir mümkün deyil. Uzun bir qan damarıdır. O qan damarı arasında tıxacı götürürsəz də, prova, bombanı götürürsəz, provu götürürsəz də, onun damarı bir tək harfı 1 santimetre o tərəfdə əmələ gəlir. Yəni baş planın, orada var bu tarixi adlar, sökülü dağılı sözü işlətməyin xahiş edirəm. Əgər o bir ad, kimsə bir məşhur adam bir evdə yaşayırsa, bir mərtəbəli, iki mərtəbəli evdə yaşayırsa, o evə görə bütün şəhər bu vəziyyətin çəkməlidir. Baş planda hər dəqiqə korrektiv olunmamalıdır. Yəni, əgər bizə bir, deyək ki, çox əhəmiyyətsiz bir tarix abidəsi, yəni, bir zaman bundan əvvəl, yəni, bundan əvvəl düşünmüş hər hansı bir bina inci deyil. İnci deyilsə, deməli, bugün yaşayan insanların həyatı üçün, burada güzəranlı yaşlaşılması üçün, maşınlarının rəvan işləməsi üçün, əgər o bir maliyyəsini yaratırsa, o bir maliyyə yaradırsa, o bir kaç yaradırsa işimizin gelişatında mani olursa onu oradan götürmek hiç zaman cemiyete örmesi gibi kabul etmek düzgün değil. Eğer bizim şehrimiz bütün Sovet ülkesi eğer baştan başa köçürülürse sizin oradan yaşayan ahalinin zaman vardı ki 10 aile bir üzül sinemaya yolla gidirdi. 10 ailenin bir hiç hamamları yok idi. Bir evde bir otaklı menzilde 10 nefer yaşıyordu. İndi əgər biz bunu götürməliyiksə, bu həyat da bunu tələb edirsə və hükümət buna küllü miqdarda vəsait buna hızlatacaq, can yandırırsa və bu qədər əziyyəti, bu qədər böyük bir proqramı yerinə yetirirsə, ona xayiş edəm qara inəklərlə baxmayaq, ona əksinə bir baxaq bu işin içinə girək, mahiyyətini öyrənək, sonra onu qiymətləndirək.
Bunu Bakının sabiq baş memarı, əməkdar memar Ömər Qoçu deyir. Bir daha xatırladım ki, Bakının baş planının layihəsi hazırdır və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Qarabağ probleminə keçirik. Ermənistan qoşunları Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşdə deyib. Görüş isə bugün olub. Görüşdən Azərbaycanda ekspertlər nə gözləyirlər? Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov.
Rəsmi səfərdir. İlk növbədə iki ölkə arasında olan münasibətlərə həbs olunur və Dağlı Qarabağ problemi bu mövzuların içində ikinci dərəcəli bir mövzudur. Yəni, bundan qabaq olan işgüzar səfərlər məhz Dağlı Qarabağ məsələsində birbaşa həbs olunmuşdur. Yəni, bu baxımdan təzə bir şey gözləmək düzgün olmazdı, çünki yəni məktəbi iki tərəfli əlaqələrin xüsusiyyəti problemləri müzakirə eləmək və onun iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün apara yolları aşkar eləmək. Yəni, bu baxımdan təbii ki, Qarabağ mövzuya aid təzə bir fikir səslənməyib. Bir tərəfdə deyirlər ki, artıq vəziyyət təmas xəttində, cəbhədə gərginləşir günü-gündən. İyun-iyaslı hərbi əməliyyatların təhlükəsi günü-gündən artır. Amma bunun qarşısını almaq üçün müxtəlif mövqeylər mövcuddur. Yəni, mövqeylər tam fərqlənir. Rusiya və Ermənistan təxminən eyni mövqeydədirlər. Onlar elə hesab edirlər və ümumiyyətcə onların siyasəti ona yönəlib ki, indiki olan təməs xəttində tədbirlər görünsün və atəş kəsin pozulması halları azalsın, yəni təhlükəsizlik addımlar atılsın. Yəni, müxtəlif texniki avadanlıq vasitəsi ilə, digər vasitələrlə yəni, atışmalara son qoyulsun. Azərbaycan tərəfi isə həmin mövqeydədir. O da istəyir ki, atışma baş verməsin, itkilər olmasın, vəziyyət gərginləşməsin. Amma onun aradan götürməyi istiqamətləri tam başqadır. Yəni, Azərbaycan tərəfi onu təqdim edir ki, real danışıqlar başlamalıdır, substantiv danışıqlar. Bu substantiv danışıqların nəticəsində ən azı işğal olmuş torpaqların bir qismi azad olunsun və bunun nəticəsində gərginlik təmas xəttində öz-özünə azalacaq təbii ki və etimad qalxacaq, yəni iki tərəf bir-birinə daha etimadla baxacaqlar və s. Yəni, və bu da gəlib hansısa sülhə gətirib çıxartacaq. Yəni, bu yanaşma gördünüz ki, tam fərqlidir. Və təəssüflər olsun ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu indiki mərhələdə görsənmir. Görsənmir və hesab edirəm ki, bu gərginləşmə tendensiyasını günü-gündən artacaq. Təbii ki, problemlər həll olunmaya da o deməkdir ki, onların barəsində kimsə o problemlər kiminsə yadından çıxır. Problemlər həll olmalıdır və əsas problem təməs xəttində təhlükəsizlik yox. O təməs xəttinin ümumiyyətcə konfigurasiyası dəyişməlidir. Yəni, işğal olmuş ərazilərin ən azı bir qismi ilkin mərhələdə azad olmalıdır. Və buna aid danışıqlar olmasa, təbii ki, bu baş verməyəcək. Gərginlik artacaq. Bu bir aksioma.
Bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyir. İndi isə politoloq Qabil Hüseyninin fikirləri.
Səbəblərdən biri də Rusiyanın Ermənistanın durmadan silahlandırılması və bəzi hallarda isə Rusiyanın Ermənistanı yeni təcavüzkar niyyətlərə təhrik etməsidir. Belə olan halda inamsızlıq həm aşağı səviyyələrdə, yəni əhali səviyyəsində yaranır, həm də məncə siyasi səviyyələrdə, daha elitar səviyyələrdə yaranır. Məsələn, Ələmən Məkərovun özü bir neçə dəfə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı niçin olmadığını, danışıqlar prosesinin perspektivləri barədə nəsə bir nikbin fikir söyləyə bilməyəcəyini bəyan edibdir. O, bu nöqtəyi nəzərdən Rusiya əgər nələrisə başa düşübsə, bu müsbət algı. Amma bu nikbin, belə deyək, inamsızlığı yaradan adamlardan biri, bəlkə də birincisi ilə Lavrovun özüdür. Çünki Lavrovun o Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın daxili işi deyildir bəyanatı ilə tərəflər arasında inamsızlıq prosesinin yaranmasının dinövrəsi qoyuldu və bugün də o yeni-yeni siyasilərin və yaxud da ki Rusiyanın müəyyən dairələrinin xüsusən deputat dairələrinin bəyanatları ilə o inamsızlıq dərinləşir.
Bunu politoloq Qabil Hüseyninə deyir. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Moskvada Dağlıq Qarabağ problemini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Azərbaycanlı politoloqlar Qarabağ probleminin həllinin indiki mərhələsindən nə gözləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Əlay proqramımız.
Salam, Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, Azərbaycanda polisə düşənlərə butulka və dəyənəklə işgəncə verilir. Azadlıq Əlayva baxırsınız, bizimlə qalın. Yol polisinin saxladığı sürücü öldü. Ailəsi polisi günahlandırır. İlham Əliyev uzun ömürlükdən danışır, deyir, insanların ömrü uzanıb. Gürcülər kütləvi şəkildə Avropaya axışa bilərmi? Siyasi sığınacaq üçün müraciətlər artarsa, Avropaya qapılar qapanarmı? ABŞ Dövlət Departamenti insan haqlarına dair hesabatında deyir ki, 2016-cı ildə Azərbaycanda baş verən ciddi işgəncə halları araşdırılmır. Martın 4-də açıqlanan illik hesabatda deyilir ki, iki gəncə Heydər Əliyevin heykəlinə şuar yazdıqlarına görə butulka və dəyənəklə işgəncə veriblər. Söhbət Qiyas İbrahim və Bayram Məmmədovdan gedir. Onlar narkotik ittihamı ilə 10 il iş alıblar. Daha çox ictimai fəalları müdafiə edən vəkil Yalçın İmanov deyir ki, ümumilikdə işgəncələr getdikcə artır.
Daha çox baş və ayaq nahiyəsinin arxa alt hissəsinə zərbələr yendirilir, zorlanır, polis dəyənəyi ilə zorlanır və yaxud da ki, şüşə demək, butulkalarla, yəni onlar zorlanır və yaxud da zorlanma ilə hədələnir. Eyni zamanda yəni mütəmadi və ardıcıl xarakter daşıyan döymələrə məruz qalır. Yəni döymə təxminən yarım saat 40 dəqiqə yox, daha çox uzun prosesi əhatə edir.
Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, fəallara edilən bir işgəncə də onları ailələrinə təzyiqlə hədələməkdir. Norveçdə mühacirətdə yaşayan jurnalist İlqar Nəsibov deyir ki, 2009-cu ildə onu Naxçıvanda jurnalist fəaliyyətinə görə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ölümcül döydürüblər. Daha sonra polis idarəsində ona mənəvi işgəncə veriblər.
Məni aləmlə təhdid edirdilər, məni qorxudurdular ki, indi bu hadisə bu cür oldu. Sabah birisi gün bu daha fərqli formada ola bilər, sən həyatı bitirə bilərsən, gəl bu işlərdən vaz keç, bizim istədiyimiz kimi ifadəni ver, biz bu işi xətm eləyək, qutarsın. Bir də bu beynəlxalq təşkilatlara bax da heç bir məlumat vermək, heç bir şeyə ehtiyac yoxdur.
Bəs bu deyilənlərə Ədliyyə Nazirliyinin cavabı nədir? Bu haqda birazdan danışacaq, hələlik başqa mövzulara keçək. Yol polisinin saxladığı sürücü öldü. Ailəsi deyir, səbəb polisin onunla qeyri-etik, təhqir edici formada danışması kobud davranışıdır. Hadisə martın 4-ü Ziya Bünyadov prospektində baş verib. Mərhum əskər Muradovun ailəsi deyir ki, o ölümündən əvvəl qohumlardan birinə zəng edib, polisin kobud davranışından əsəbləşdiyini, özünü pis hiss etdiyini deyib. Onu da bildirib ki, polisin davranışını videolentə də alıb. Üstəlik 102 polis xidmətinə zəng edib, şikayət də edib.
Yaxınlaşaraq deyib ki, yaşınızdan başınızdan utanmırsınız, siz avtoxuliqanı, yaşından başından utanmırsan, avtoxuliqanı verirsən. Bu, məncə bu sözü heç kim götürməz, ən azından. Bu da onun ölümünə səbəb olub. Özü 102 məlumat verir bundan bağlı. Əgər özünün bir səhvi olubsa, nəyə görə 102 özü zəng eləyirdi? Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən.
Telefonun, onun şəxsi telefonu niyə qutlayıb, sizinlə olan şeyləri silib? Video çəkmişdi o. Əgər qayının orada bir günahı yox uydusa, çəkdiyi videonu niyə silib?
Ailə üzvlərinin dediyinə görə Nərimanov rayon dövlət yol polisinin əməkdaşları morqda mərhumun yaxın qohumlarına da təzyiq göstərib. Əskər Muradovun bacısı oğlu Babəkə fiziki güc tətbiq ediblər. İndi ailə üzvləri müvafiq qurumlara şikayət ərizəsi ilə müraciət etməyi düşünürlər. Amma Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov deyir ki, onlar artıq hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıblar.
Əslində, həmin ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşının verdiyi informasiya əsaslanaraq, eyni zamanda görüntüdə olanları araşdıraraq belə fərz etmək olar ki, sürücü sükan arxasında artıq özünü pis hiss edilmiş. Yəni, bu görüntülər hələ var. İndi ilkin danışıqlar, yəni sürücü ilə polis arasında danışığın olub-olmaması və ya sürücünün yanında kimsənin olub-olmaması da araşdırılır.
Hələ araşdırmanın nəticəsi bəlli olmasa da, Vaqif Əsədov artıq mərhumun yaxınlarına polisin morqda təzyiq göstərməsi ilə bağlı iddiaları təksib edir. Deyir, yol polisi əməkdaşlarının morqa girmək səlahiyyəti yoxdur. Ailəsi ümid edir ki, araşdırma həqiqəti üzə çıxaracaq. 55 yaşında həyatını itirən əskər Muradov Rusiyada yaşayırmış. Oğluna toy etməyə Bakıya gəlibmiş. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda insanların ömrü uzanıb. O bunu martın 6-sında Bakıda Ürək Mərkəzinin açılışında deyib. Prezident deyib ki, bu səhiyyə sisteminin əsas göstəricilərindən biridir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə illər keçdikcə bütün dünyada insanların ömrü uzanır. 2010-cu ildə Azərbaycanda orta ömür müddəti 71 idisə, 2015-ci ildə 72 yaş olub. Bəzi müstəqil ekspertlər Azərbaycanda yaşlıların müdafiəsinin yaxşı qurulmadığını deyirlər.
Yaşlıların icbari tibbi sığortası yoxdur. Orta aylıq pensiya təqribən 220 manatdır. Milli Məclis pensiya yaşını 65-ə qaldırmağı təklif edir. Gürcülərin öz dili ilə desək, artıq pasportlarının hörməti xeyli artıb. Avropaya vizasız gedə bilirlər deyə. Amma indi bir narahatlıq da yaranıb ki, elə gürcülərin özü yeni açılan bu qapaların qapanmasına səbəb ola bilərlər. Narahatlığı yaradan səbəb nədir? Reportajdan biləcəyik.
Tbilisi ilə Brüssel arasında 5 ildir davam edən danışıqlar uğurla başa çatdı. Artıq mart ayının sonundan etibarən Gürcüstan vətəndaşları Avropa Birliyi və Şengen zonasına aid 30 ölkəyə vizasız gedib gələ biləcəklər. Tbilisi sakini Maryam hesab edir ki, bu halda Gürcü pasportunun hörməti xeyli artmış olur. O, beynəlxalq şirkətin əməkdaşı və eyni zamanda Gürcüstanda fəaliyyət göstərən QHT-lərdən birinin nümayəndəsidir. Deyir, işi ilə bağlı tez-tez Avropaya səfər etməli olur və bu qərar onun üçün çox əhəmiyyətlidir.
Səfirliklərə ayaq döyü, fərdi söhbətlər. Bunların hamısı xeyli vaxt və enerji alırdı. İndi canım bu prosedurlardan qurtaracaq. Vizaların ləğvi bizim ölkə üçün irəli atılmış iri addımdır. Avropa İttifaqının qucaq açdığı ölkənin vətəndaşı olmaq çox xoşdur.
Avropa Birliyində işləməyə qoyulan qadağaya gəlincə isə Maryam deyir ki, onun dost tanışlarından heç kim bu şərti pozmaq fikrində deyil. Bununla belə, İsrail ilə viza sadələşdirilməsi təcrübəsi göstərdi ki, bəzi Gürcüstan vətəndaşları belə imkandan başqa ölkəyə köçmək üçün istifadə etməyə çalışırlar. İsrail Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə təkcə 2015-ci ildə 703 Gürcüstan vətəndaşı onlara siyasi sığınacaq üçün müraciət edib. Məlum olub ki, onların əksəriyyəti İsrailə turist kimi gəlib. Hər şey sonda onunla bitib ki, İsrail Gürcüstanı təhlükəsiz ölkələr siyahısına salıb və Gürcüstan vətəndaşlarını sığınacaq tələb etmək hüququndan məhrum edib. Abxaziyadan qaçqın düşən İraqlı hesab edir ki, geniş miqyasda olmasa da bəzi gürcülər Avropada məskunlaşmaq istəyəcəklər. Onun özünün də belə fikri var və bu haqda kameraya danışmaqdan çəkinmir.
Gürcüstanda iş tapmaq asan deyil. Burada maaşlar gürcü maaşıdır, qiymətlər isə Avropa qiymətləri. Onda nəyə görə Avropada məskunlaşmağa cəhd göstərməyək? Düşünürəm ki, çox adam bu cür eləyəcək. Bəli, mən bu adımın riskli olduğunu bilirəm. Bilirəm ki, hətta bir gün belə Avropada qanunsuz qalmaq deportasiya ilə nəticələnəcək. Amma əgər mən Avropaya köçmək qərarı versəm, belə riskə getməyə də hazıram.
Əgər Gürcüstandan Avropaya köç başlasa, onda vizasız rejimin dayandırılması mexanizmi işə düşəcək. Bu o deməkdir ki, istənilən Avropa ölkəsi istənilən vaxt sərhədlərini bağlaya bilər, amma müvəqqəti, konkret problem həll olunana dək. Lakin Gürcüstan hökuməti və onların Avropalı həmkarları əmindirlər ki, iş bu yerə çatmayacaq. Brüsseldə viza ləğvi sazişinin imzalanma mərasimində Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvirikaşvili söz verib ki, Avropa İttifaqının etimadını doğrulacaq. Gürcüstanda artıq xüsusi informasiya kampaniyası da keçirilir. Kampaniya çərçivəsində vətəndaşlara Avropa Birliyində olduqları müddətdə qanun pozuntularının fəsadları haqqında məlumat verilir. Söhbət deportasiyadan və Şengen zonasına bir neçə illik giriş qadağasından gedir. Vizasız gediş-gəliş martın 28-dən qüvvəyə minməlidir.
Qayıdaq Azərbaycanda işgəncələr mövzusuna. Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, hətta ictimai fəal olmayan şəxslərə də işgəncə verilir. Bu isə istintaq orqanlarının qeyri-peşəkarlığı ilə bağlıdır. Onlar sübut tapmaq əvəzinə işgəncə verərək cinayəti kimisə boynuna qoymağa çalışırlar. Vəkil deyir ki, son illər ölkədə insan haqları müdafiəçilərinə təzyiq olur deyə işgəncə halları haqqında məlumat toplayanlar da azalıb. İşgəncəyə məruz qalanların müdafiəsi zəifləyib. Dövlət Departamenti öz hesabatında bildirir ki, şikayətlər dərhal və səmərəli araşdırılmır. Hesabata görə Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğa 2009-2013-cü illərdə üst-üstə 1700-ə qədər şikayət daxil olub. Bunun isə təqribən 20% araşdırılıb. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov isə hesabatda deyilənlərlə razılaşmır.
İşgəncə halı bizdə yoxdur. Mən bunu da bir mənalı deyirəm. Hər hansısa bir məqam, hər hansı bir problem varsa bunu şişirdib artıq işgəncə kimi təqdim edir. Yəni səhv yanaşma bundan ibarət.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhma. რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.